بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرامي: باب صلاة العيدين. لما سمع الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله وجياكه هنا ملانغو نزنغمزيا أحكامه zinazoambatana na sala za idi mbili, kwa maana idi al-adha na idi al-fitr. Qala rahimahullah an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, kutokana na masimulizi ya umu al-mu'minin umu abdillahi Aisha radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, amesema قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمسيما مجنب والله صلى الله عليه وسلم زوجو ياكي: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي، وقال الألباني رحمه الله صحيح في صحيح الجامع. Anasema Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, siku ya Idi al-Fitri ni ile siku ambayo watu wanafanya Idi al-Fitri, na siku ya Idi al-Adha ni ile siku ambayo watu wanafanya Idi al-Adha. Hadithi hii kama anavyosema al-Imamu al-Bassam رحمة الله تعالى عليه، يدل الحديث على أن التعبد بعيد الفطر والتعبد بعيد الأضحى بالشعائر من صلاة وذبح ومناسك هي يوم يؤديها المسلمون معتقدين صوابها، ويؤخذ من ذلك وجوب اتخاذ المسلمين وجوب اتحاد المسلمين وتوحيد صفهم وجمع كلمتهم ليكونوا أمة واحدة في نصر دينهم وإعلاء كلمة ربهم ونشر دينهم. حديثين دليل قام بكفان عبادة كتك عيدي يا الفطر، بكفان عبادة كتك عيدي يا الأضحى، kwa kuonyesha alama za dini ya Kiislamu kama vile kuswali, kama vile kuchinja, na kwa wale waliopo katika hija kufanya zile ibada zaidi. Haya yote hutekelezwa na Waislamu wakiwa na itikadi kupatia katika sheria kuhusiana na sikukuu hizo, na tunachukulia kutokana na hadithi hii uwajibu wa kuwafikiana Waislamu, Waislamu kuwa wamoja na kupokesha safu zao ziwe ni za umoja, na kuunganisha neno lao lio ni neno moja, ili wote wawe ni umma mmoja katika kunusuru dini yao na kunyanyua neno la Mola wao, na katika kuieneza dini yao. Maana yake pasitokee watu wakawa na kusudia kutofautisha siku hizi za kufunga kwa kutengeneza siku zao ambazo hazipo katika sheria. Nataka nifafanue kwa sababu gonjwa hili tupo nalo katika miji yetu. Wanaolaumiwa ni wale ambao wanapatia na kuonekana kwamba wamekuja kuwafarikisha Waislamu. Naomba nieleke vizuri ya Shams. Wanaolaumiwa ni wale ambao wanapatia alafu wanaonekana wao wanawafarikisha Waislamu. Alafu wale ambao wanakusudia kwa makusudio yao, wanaoyajua wao, mengineyo ni ya kisiasa, mengineyo ni madai ya Afrika Mashariki na vitu vya kipuuzi ambavyo havina misingi katika Uislamu kama hivyo, sababu hakuna Uislamu wa Afrika Mashariki. Uislamu ni Uislamu, Uislamu wote duniani. Kwa hiyo inapotokea Waislamu duniani wanafanya Idi, asitokee mtu akatengeneza siku yake ya Idi ya peke yake ambayo inatofautiana na Waislamu duniani. Mpaka imefikia wakati tunaonekana kama vituko katika jamii. Vyombo vya habari vinaongopa, vinasema hivi: leo Waislamu wameungana na Waislamu wenzao duniani kusherehekea sikukuu ya Idi, wakati wanajua yakinan Waislamu duniani wamesherehekea siku ya Idi jana. Tuelewana vizuri? Na huenda hivi vyombo vya habari vyenye vina makosa. Sawa? Kwa sababu wao wanafuata wale waliopewa madaraka na Uislamu na Waislamu katika kusimamia jambo la Uislamu. Waliopewa madaraka ndio mwambie watu wa habari, tangazeni hivi. Tuelewana? Kwa hiyo sasa mtu kukusudia kutofautiana na Waislamu duniani, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwamba al-fitru yauma yuftiru an-nas, siku ya Eid al-Fitr ni ile ambayo watu wanafungua. Tuelewana? Kwa Waislamu huko wamefungua ibada yao ya saumu, alafu kuna watu huko wanasema sisi ibada yetu ya saumu tunafungua kesho. Kusudi tu huko ni kuyaumbisha Waislamu, na huku ni kukusudia kujitenga na Waislamu, jambo ambalo halihimidiwi na sheria. Sasa wakatokea watu wakasema hapana, ile siku ambayo Waislamu wanafungua duniani tutafungua sote. Kwa Tanzania wakasema nimekuja kufarikisha Waislamu wa Tanzania. Waislamu wa Tanzania wao na siku zao. Hizi siku zao za Waislamu wa Tanzania zimeanza lini? Tayeb. Baada kulieleza hili, ina maana itakapotokea sasa hakimun muslimun, mtawala muislamu, yeye akatoa maono yake, mtawala muislamu akatoa maono yake na kuamrisha watu wafungue siku kadhaa, yani wafanye Idi siku kadhaa, wafanye Idi siku kadhaa, basi wanatakiwa Waislamu wafanye Idi siku hiyo, na hasa akiwa mtu huyu ni katika ahlul ijtihad, ni katika ahlul ijtihad. Tuelewana? Mtawala muislamu, msomi wa dini, anaijua dini vizuri, sio sahibu hawa, na ni katika watu wa ijtihad katika dini. Umeona? Akitoa nadharia yake kwa kuwa ni mstahiki, basi waislamu wanatakiwa wamfuate kwa jitihada yake ile, lakini itakapokuwa sawabu ipo khilafu yake, basi waislamu wanatakiwa wapate sawabu, wasifuate utashi wa mtu. Sio, tumeelewana? Pamoja na kwamba tuna uwajibu wa taa ya kiongozi, lakini kiongozi atanasihiwa pale ambapo atakuwa nakosea, na pindipo atakapokuwa ametoa karar ambayo inatokana ni ijtihada, inatokana na yeye, na yeye ni sahibu wa ijtihad, basi hapo inabidi waislamu wawepo chini yake na wasifanye faraka katika jambo kama hilo. Hadithi inayofuata inasimuliwa na Abu Umair ibn Anasi kutokana na umuma maami wake ambao ni katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rakban jau, hakika msafara ulikuja na wasafiri wake, fashahidu, wakashuhudilia, annahum ra'u al-hilala bil ams, kwamba wao waliona mwezi mwandamo usiku wa jana, na wakati huo ilikuwa kwenye mida saa 4 hivi, yani kwa maana ule muda wa kawaida kuswali salatu al-Eid ulikuwa ushapita. Fa amarahumun nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaamrisha wao, an yuftiru, wafungue saumu zao, kwa sababu siku ile sio tena kufunga, mwezi ushaonekana. Wa idha asbahu, na itakapotokea wamepambaukiwa na asubuhi, yani siku inayofuata, an yaghdu ila musallahum, warauke mapema muda ule wa kuswali salata al-Eid, waende zao wakaswali Eidi, lakini leo hawatakiwi tena, wao wamefunga. Na hii hadithi rawahu al-Imamu Ahmad wal-Imamu Abu Dawud, wa hadha lafdhu isnaduhu wa isnad wa hadha lafdhu, ili ni tamko lilopo katika sunan ya Abi Dawud, wa isnaduhu sahih, na al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i anasema kwamba isnadi ya hadithi hii ipo sahihi, haina tatizo, na kaisahisha al-Imamu al-Albani rahimahullah katika sahihu sunan Abi Dawud. Kwa hiyo hadithi ni sahihi. Hapa unachojifunza kwenye hadithi hii akhi fillah, kama alivyosema al-Bassam rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema kwamba yadullu alhadithu ala anna almuawwalu alayhi fi thubuti alsiyami waliftari walhajj wa ghayriha huwa ru'yatul hilali, kwamba kinachoegemezewa kinachotegemewa katika kuthibitisha kufunga na kufungua saumu na kuingia katika ibada ya hija na ibada zinazohitaji muonekano wa mwezi, basi ni kinachotegemewa ni uonekano wa mwezi uonekano. Sawa, wa fihi kabuli kauli al-A'rabi, lakini pia tunapata fundisho hapa, tunaweza tukakubali ushahidi wa bedui, mtu wa mashambani, hata fi umuri shar'iyya, hata katika mambo ya kisheria, wa anna al-ahkam ash-shar'iyya la tathbutu ahkamuha illa hina bulughiha, na kwamba hukumu za kisheria huwa hukumu zake hazithibiti kuanza kufanywa kazi isipokuwa pale zinapokuwa muda wake umefika. Hawa watu walikuwa wamefunga, hali ya kuwa kisheria muda siku hiyo ni haramu kufungwa, lakini sheria hii ilikuwa ijawafikia wao. Pale ulipokuja ujumbe wa kuthibitisha kwamba wakati huu si wa kufunga, kwa kuonekana mwezi na taarifa zilizotujia kwamba watu wameona mwezi, basi pale pale ikawa sheria hiyo ina wajibu kuifuata. Na kingine ambacho tunajifunza hapa ni kwamba tunaweza tukafungua saumu zetu au kufunga saumu zetu kutokana na habari ambazo tumeletewa na watu waaminifu, na uthibitisho huu haukuwekewa mipaka na sheria kusema kwamba mpaka iwepo watu wa mji fulani au masafa fulani. Haya mambo hayapo katika tahadidi za kisheria kutokana na nususu za kisheria, japokuwa kuna baadhi ya wanazuoni wafanya jitihadati mbalimbali ambazo jitihada zinakupatia na kukosea, lakini kuzingatia nas, hakuna uthibitisho wa masafa kwa kuzingatia nas. Sawa eh? Ama jitihada za kusema kwamba tuna vigezo vya mabara, sio? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah tarahimahullah yakaleta maneno mazuri sana katika upande huu, na maneno haya ni maakul na ni maamul, ni maneno yanayoingia katika kina na anatakiwa kufanywa kazi. Nisikilize, unaposema bara, mwisho wa bara ni wapi? Pale palipo kwa mpaka, upande wa pili itakuwa ni bara lile lile au bara jingine? Bara jingine. Inaingilia kiakili kwamba Kiislamu aliyopo kwenye mpaka wa bara hili na aliyopo mpaka wa bara nyingine ambapo wanaombana chumvi. Tuelewana vizuri? Wanaombana chumvi. Hivi inakubalika Kiislamu watu hao wafunge mwezi tofauti? Kwa kigezo kwamba huyu yupo kwenye bara hili na huyu yupo kwenye bara hili? Ghairu maqul. Hakuna mtu anaweza kusema Uislamu unaeleza mafundisho ya kizembe kiasi hiki cha kufarakisha baina mtu mwenye nyumba hii na nyumba hii, eti kwa kigezo cha nini? Cha ubara. Haya ni maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya kusema kwamba haiwezekani mtu ambaye anakaa kwenye nyumba hii bara hili na anayekaa kwenye nyumba ya pili bara jingine alafu watofautiane kufunga eti kwa sababu tuna kigezo cha kutofautiana mabara. Huku ni kufarikisha Waislamu. Kwa hiyo utakuja kuona kwa kigezo hiki mtazamo wa mabara hauna nguvu. Kwanza hauna dalili kwenye Qur'ani na Sunna, lakini pili hauna nguvu kwa sababu hauna egemezo. Tumeelewana vizuri? Na al-Imam Shawkani rahmatullahi ta'ala alayhi asema kwenye hadithi ya sumu li ru'yati ambayo inakuja hapa mbele, anasema al-istidlal bihi ala al-luzumi aula min al-istidlal bihi ala adami al-luzum, kutumia dalili ya hadithi hii juu ya kulazimika kufunga ni aula kuliko kutumia hadithi hii katika kusema watu wasilazimike kufunga. Si tumeelewana vizuri? Kuitumia hadithi hii juu ya watu kulazimika kufunga ukionekana mwezi popote ni aula zaidi kuliko kutumia hadithi hii katika kuwafanya watu wasifunge eti kwa kigezo cha kwamba sisi hatukuona mwezi. Tuelewana vizuri? Kwa sababu hata katika nchi moja si kila mji mwezi huonekana. Kwa vyovyote ndani ya nchi moja kuna watu huwa wanafunga kwa ripoti za watu ambao wameuona na taarifa za watu ambao wameona kutoka kwenye mji mwingine. Alaisa kadhalika ndani ya nchi moja. Kwa itakapokuwa wamefunga kwa habari, maana yake inathibitisha kwamba habari inaweza kutumika katika kufunga. Sio? Ama kujificha kwenye kichaka cha tukio la Quraib. الامام الالباني رحمه الله تعالى عليه ketika تمام المنة في شرح او تعليق فقه السنه يي ameleta maneno mazuri sana al-imam al-albani rahimahullah kwa kusema kwamba inatakiwa mazingira ya wanaotoa istishhadi na tukio la Quraib wawe yao yamefanana mazingira yao na mazingira ya Quraib na Abdullah ibn Abbas, kwa maana iwe wanaotolea ushahidi tukio lile wawe wao ndani ya mwezi tayari wamekusha kuanza kufunga kwa taarifa ambayo wanayo ya mwezi wao ndani ya mji wao, au wakufikishiwa taarifa za mwezi wa mji mwingine. Isiwe kutolea ushahidi tukio la Quraib na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma katika watu ambao ndio kwanza wanatakiwa ingie kwenye saumu, wanaambiwa mwezi umeonekana sehemu fulani, wanasema sisi hatutafunga mpaka tupate taarifa za mji wetu. Tukio lipo hivyo. Tukio hilo wanajadiliana katika habari ya kuwa watu wapo ndani ya saumu na wamefunga kwa kuonekana kwa mwezi kwenye miji yao na hawakupata taarifa za habari za mwezi kuandama kwenye mwezi mji mwingine. Sawa? Quraib anamwambia Abdullah ibn Abbas, sisi tulifunga tuliona mwezi usiku wa Ijumaa. Kwa hiyo saumu yetu imeanza kufunga juma ngapi? Ijumaa. Sawa? Na wengineo wa Abdullah ibn Abbas anasema sisi tumeuona katika usiku wa Jumamosi. Saumu yetu imeanza kufunga juma ngapi? Sisi tumeelewana vizuri. Sasa hawa wanazungumza tayari wapo ndani ya saumu. Sio kwamba imewafikia habari kwamba mwezi tumeuona kesho inabidi tufunge, mmoja anakataa. Sisi tunatolea ushahidi wa tukio hili kwa kuwa tunafikishiwa taarifa leo hii, kesho mwezi, leo mwezi umeonekana, kesho watu wanaanza kufunga, mnaanza kutoa hoja wa Tanzania, mnasema sisi tuna mwezi wetu Afrika Mashariki. Haikuwa tukio la Abdullah ibn Abbas na Quraib katika sura kama hii. Tuelewana vizuri. Ama maneno yake aliposema hakadha amara na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hii ni lafdhu muhtamal. Hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ametuamrisha vipi? Tunapofikiwa na taarifa za mwezi kwamba mwezi umeonekana, tuambie watu kwamba si atufungi. Mbona hapa amefikishwa taarifa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi tulionao kwenye mlango huu, amefikishwa taarifa akawaambia Waislamu na ni tayari watu wapo ndani ya saumu, anawaambia fungueni saumu leo, kesho mfunge, kesho mfanye salatu al-Eid. Tuelewane. Anaweza akaja mtu na hoja akasema hii maana yake ni kwamba ilikuwa ni haramu kuendelea kufunga kwa sababu hii tayari imeshathibiti. Tutawajibu kuambia kwamba mnapokataa taarifa za mwezi uliowajia, mjue kwamba ni haramu kuendelea kula kwa sababu mwezi tayari ushaandama. Kwa kama ilivyokuwa ni haramu kuendelea kufunga kwa sababu kesho ni nani, mwezi mwandamo ushaonekana, ni Idi, na Idi ni haramu kufunga, basi mjue kwamba hii taarifa iliyowajia ya kufunga pia ni haramu kuendelea kula kwa sababu sasa hivi tayari ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikhwan, tunaelewana vizuri? Masala waziha, habari imeeleweka vizuri. Thumma qala, kisha akasema al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kutokana na masimulizi ya Anas bin Malik radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, amesema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ilikuwa ni desturi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam la yaghdhu yawm alfitri, arauki asubuhi kwenda kuswali salata al-Eid, salata Eid alfitri, hatta yakula tamaratin, mpaka aanze kula idadi fulani ya tende, wa yaakuluhunna witran, na alikuwa akizila tende hizo kwa hisabu ya witri moja au tatu au tano au saba na kuendelea. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi ameitaja al-Imamu al-Bukhari katika sahihi yake. Wa fi riwaya muallaqa, katika riwaya nyingine ambayo ameialliqisha al-Imamu al-Bukhari wa rahmatullahi ta'ala alayhi, wa wasalaha Ahmad, riwaya hiyo hiyo akaiunganisha ikawa ni mausul al-Imamu Ahmad, kaondosha ile hali ya ta'aliq. Anasema wa ya'kuluhunna afrada, watamka kwamba anakula zikiwa katika hali ya afrad, kwa maana sio katika hali ya shufaa. Yani hii ni tafsiri ya witra, witran afradan, sawa, anakula katika hali ile ya witri. Tayyib, hadithi hii ndugu zangu katika iman, amesema ndani yake al-Imamu al-Fawzani rahmatullahi ta'ala hafidhahullah, والحكمة في أكله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوقت هو إظهار الإفطار. حكمة yake ya kula katika wakati huu wa kwenda kuswali salata al-Eid al-Fitr ni kudhihirisha kwamba leo ni siku ya kufungua na wala sio siku ya kufunga. والمبادرة لامتثال أمر الله عز وجل, na kufanya haraka katika utekelezaji wa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ametutaka siku hiyo tufungue saumu zetu. Li alla yadhunnu ba'dhu an-nasi annahu yalzamuhu as-siyamu ila an yusalli al-Eid, ili asija kadha wa kadhani baadhi ya watu kwamba wao wanalazimika kuendelea na saumu mpaka watakaposwali salata al-Eid. Fan-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam azala hadha al-wahm, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaondosha dhana hii. Fa akala sallallahu alayhi wa alihi wasallam qabla an yakhruja, akawa amekula kabla kutoka kwenda kwenye salatu al-Eid al-Fitr, idharan lil-iftari wa imtithalan li amri Allah azza wa jall, kwa ajili ya kudhihirisha kwamba leo ni siku ya kula na kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hilo. Mkiwa mmeelewa vizuri hilo, hapa tunaona usunna wa kuanza kula kabla ya kwenda katika salatu Eid al-Fitr. Salatu Eid al-Fitr, watu waanze kufungua saumu zao, sawa eh? Ai naam. Imekuja riwaya nyingine ambayo inasimuliwa na Ibn Bureida kutoka kwa baba yake radhiyallahu ta'ala anhuma, qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, asema ilikuwa ni ada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju yawm alfitri hatta yat'am, alikuwa atoki kwenda kuswali salata al-Eid alfitri mpaka ale, kwa maana asiende bila kula chochote, sio lazima kushiba eh, mpaka ale, kwa maana aonekane ni mwenye kula, sio mwenye kufunga. Wala yat'am yawm al-adha hatta yusalliya, kinyume chake katika Eid al-adha anatakiwa asile chochote mpaka amalize kusali. Rawahu Ahmad wa Tirmidhiyu wa sahahahu Ibn Hibban, ameitaja hadithi ya al-Imam Ahmad na al-Imam Tirmidhi, na kasahihisha al-Imam Ibn Hibban. Na kwa ujumla hadithi hii tayyib, ameye isahihisha al-Imamu al-Albani rahimahullah katika Sahihul Jami'. Na nasema al-Imamu al-Faqi, yadullu al-hadithu ala anna min hadihi sallallahu alayhi wa sallam annahu yakhruju yawm al-fitri li salati al-Eid, annahu yakhruju yawm al-fitri li salati al-Eid hatta yat'am, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mwongozo wake anatoka katika salatu al-Eid toka nyumbani kwake kwenda kusali, mwanzo anaanza kwanza kula tamjizan lihadha al-yawm al-wajibi fitruhu, kwa ajili ya kuipambanua siku hii ambayo ni wajibu kufungua. Wal afdalu an yakuna al fitr ala tamarati witra, kilichokuwa bora katika kufungua huku afungue mtu na tende na azile katika idadi ya witri, azile tende hizo katika idadi ya witri. Wa amma yawmul eid yawmu wa amma yawm eid al adha fakana la yat'am, naama eid al adha alikuwa hafungui kabisa. Nasema maneno haya al-Imam al-Faqi, lau sahihi ni maneno ya al-Imam al-Bassam rahmatullahi ta'ala alayhi. Tayyib, thumma qala al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Umm Aqiyah radiyallahu ta'ala anha qalat, na kutokana na simulizi la Umm Aqiyah radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, amesema umirna, tuliamrishwa, tabaan mwamrishaji hapo atakuwa ni mtume tu, si vinginevyo, an nukhrija al-awatiq, tuwatoe katika idi al-adha na idi al-fitri al-awatiq. Qala al-allama al-faqi al-awatiq al-fatayatu al-abkar al-balighatu wal-muqarab wal-muqarabatu al-bulugh, maana yake ni vijibinti vilivyokuwa vibikira, vilivyo balere na vile vinavyokaribia katika kubalere. Sawa, eh? Naam. Walhuyad, na wanawake watu wazima washaanza kupata siku zao, tuwatoe hawa fil idaini, kwenda kuswali salatu al-id, imma al-adha wa imma al-fitr, yashhaduna al-khaira wa da'wata al-muslimin, wakawa wanahudhuria katika ile kheri pamoja na kujibu wito wa da'wa ya Waislamu. Wayatazilu alhuyadhu almusalla, lakini wanawake waliopo katika mzunguko wao, wao watajiepusha na musalla, watakaa pembeni wakishuhudulia zile kheri za Waislamu, kwa maana pembeni ya pale pale kwenye musalla, eh? Hapo aliposema tazilna almusalla, manake hawataswali, si watakaa pembeni ya musalla, wanakaa pale pale, na hasa ikiwa eneo ni pana kubwa na watu wanatosha, basi wao watajiweka tu nyuma nyuma kidogo, lakini wanashuhudia kheri na da'wa ya Uislamu na yale mambo ya khairati yanayofanyika pale na dua zinazoombwa pale, basi wakawa pamoja kwa Waislamu na kuonyesha shashaar katika shaari dini, kwa maana kwamba leo ni siku ya Idi, Waislamu wametapakaa mitaani, ionekane katika hali kama hiyo. Sionekane siku ya Idi basi imekuwa ni siku nyonge nyonge tu, na Waislamu wamekuwa wachovu wachovu tu, ili kuonyesha kwamba unyonge wa dini ya Kiislamu, jambo ambalo halitakikani kuonekanwa katika mujtamaa. Anasema al-allama al-faqi, wa fi hadha dalilun ala darurati ta'limi al-mar'ati ma tahtajuhu min umuri min amri diniha, hii ni dalili ya kuonyesha kwamba kuna dharura ya kumfundisha mwanamke yale ambayo anayahitaji katika mambo ya dini yake. Wa anna shuhudaha almawa'id al'amma wa majalis al'ilm min almuhimmat ad-daruriyya, na mwanamke kuhudhuria katika mawa'idha ya pamoja kama haya, pia katika majalis za kielimu, ni katika mambo muhimu ya dharura kwa mwanamke, na mwanamke kama alivyokuwa mwanadamu yoyote, lakini kwa mwanamke ni zaidi, yeye ni ibn al-bi'a, mwanadamu yoyote ni mtoto wa jamii, yani jamii anaolazimiana nayo atakuwa vile vile jamii ilivyo. Nadhara sana kwa wale waliohafidhiwa na Allah Azza wa Jalla, huwa wanakuwa na misimamo inayofanana na ilmu zao, mafundisho ya dini yao, lakini kawaida mwanadamu anakuwa ni mtoto wa kijamii. Sasa itafikia wakati mwanamke ana niqabu yake, ana jilbabi lake, ana socks zake na gloves zake, lakini ukisikiliza katika earphone zake yupo na midundo ya muziki sio nchi hii. Ukiuliza kwa nini? Kwa sababu mtoto wa jamii, hii jamii anaoishi nayo ipo na mambo haya. Lakini atakapokuwa na lazimiana na watu wa kheri, maana yake atakuwa ni mtu wa salaha na mtu wa kheri. Kwa hiyo wakina mama kutolewa majumbani kwenda kusoma jambo la dini yao, ni katika mambo ambayo yanatengeneza jamii kwa kiasi kikubwa zaidi kuliko, na hili litadhibitiwa kwamba wabakie katika hali ya usalama itakapokuwa natoka katika majumba yao na kwenda kusoma dini yao, ni sababu ya kufisidika zaidi, ni bora wabakie majumbani.
Tumeelewana vizuri? Lakini akibakia mwanamke katika bia ambayo anaishi nayo, huyo atakuwa anafanana na bia ambayo anaishi nayo. Na mimi nilichojifunza katika maisha haya, katika mazingira wanawake wakilazimiana wanawake wenyewe kwa wenyewe, hata kama wana jina la dini, hata kama wamekusanyika kwa jina la dini, wanawake wenyewe kwa wenyewe, kitakachokuja kutokea hapo, msifumbe macho mkaziba masikio. Hawa wanawake wameumbwa kwa hali ya kusimamiwa simamiwa tu, wapo hivyo. Tumeelewana? Kwa pasipopatikana mtu wa kuwasimamia akawa ni kayimu wao, akafanya kawama juu yao, hawa wanawake bwana huaga hawajiwezi. Wakishakutana wenyewe kwa wenyewe tu, basi ujue hapo kinachofuata ni ile hali zao za kiwa na mke wa mke. Sikilizana? Yaani mimi nimejifunza imefikia wakati, ila kwa wale waliorehemiwa na Allah, wanawake hawezi kuamrishana mema na wakakatazana mabaya. Kwa ujumla kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Sawa? Wao kishakutana, basi ile wanamke wanamke ule unakuwa na nguvu zaidi kuliko jambo la dini na jambo la salaha na jambo la hali kama hizo. Kwa hiyo kuwaweka wakina mama wakasome dini, wakawa mazingira yao ni haya ya usomaji, usomaji wa dini, wanakala Allah wala kala Rasul, basi hata matamko yao wao yatakuwa nambatana na haya mafundisho ya dini. Lakini ukiwaacha atakuwa sawa sana na jamii ambayo inawazunguka. Allah tusuluhishe sisi pamoja na wao, ikawa tuwe katika njia iliyokuwa ya sawa, tuepukane na hali hizi ambazo zinatuzunguka, tuwe katika waja wa Allah wema insha Allah. Tuweke kituo hapo, tuondokea katika hadithi ya Ummu Aqi. يوم عطية بن شماليزة الحمد لله تولدك قد قديث يا عبد الله بن عمر قد خلاص لجاله إن شاء الله.